rakkaat ystävät, Kristuksen kirkko on kulkenut Herransa jalanjäljissä ensin paaston aikana viikko viikolta, sitten palmusunnuntaista lähtien päivä päivältä ja nyt kiirastorstaina kuljimme kärsivän ja nöyrän Herramme jalanjäljissä aivan tunti tunnilta. Nyt saamme mennä hänen kanssaan yläsaliin, jossa Kristus asettaa pyhän ehtoollisen. Enää emme myöskään seuraa vain sivusta, vaan sitä, miten ehtoollinen asetetaan. Herran pöytä on meille katettu elämäksi ja autuudeksi, ja meitä kaikkia kutsutaan Kristuksen hoidettaviksi. Kiirastorstain evankeliumitekstissä meitä vastaan tulee koko kärsimyshistorian järkyttävin hahmo. Juudas on jakanut Jeesuksen kanssa Galilean ajat. Hänet on kutsuttu yhdeksi niistä 12. Hän on kuullut kaiken opetuksen. Hän on nähnyt kaikki ihmetteot. Hän on yhdessä muiden opetuslasten kanssa iloinut ja ollut ymmällä. Hän on osallistunut väittelyihin ja nähnyt, miten viha nousee Jeesusta vastaan. Ja sitten hän lähtee uudelle tielle. Hän kavaltaa Jeesuksen. 30 hopearahaa, veren hinta. On käsittämätöntä se, miten ihminen voi myydä ihmisen niin kuin tavaran, niin kuin eläimen. Aivan toinen asia on vielä myydä Jumalan poika, maailmankaikkeuden Herra. Ja kuitenkin Juudas on aivan liian järkyttävä hahmo, aivan liian lähellä meitä, että voisimme vain hylätä hänet. Kristuksen kirkossa Juudas ei kuulu pelkästään menneisyyteen, vaan hän kuuluu nykyisyyteen. Hän on meidän keskellämme, hän on lähellä. Juudas käveli yläsalista ulos, mutta hänen roolinsa jäi jäljelle. Sinä löydät Juudaksen omien vaatteettesi sisäpuolelta. Herra Jeesus, kavalletaan tänä päivänä niin kuin silloin kerran, ja hänet myydään niin kuin Juudas kerran myi. Mitä varten ja mikä on kauppahinta? Juudaksen motiiveja on ihmetelty, mietitty ja pohdittu parin tuhannen vuoden ajan. Rahako häntä houkutti? 30 hopearahaa. Sai niillä sentään maatilan ostetuksi, niin kerrotaan. Mutta ei varmaan raha ollut se perimmäinen syy, vaikka tänä päivänä Herra kavalletaan aivan samalla tavalla ja vaihdetaan rahaan. Ajattelen niin, että Herran tie Galileasta Jerusalemiin oli paljon vaarallisempi kuin mitä me tänä päivänä ymmärrämme. Kyllä siinä joukossa tiedettiin, että kun nyt mennään Jerusalemiin, niin kaikki on veitsen terällä, joko voitetaan tai hävitään. Ja oltiin varmoja siitä, että nyt Messias tulee kaupunkiinsa ja ottaa vallan. Mutta mitä sitten tehdään, kun epäusko hiipii mieleen? Entä silloin, kun joku alkaa mielessä kuiskia, onko hän sittenkään se, joka luvattiin. Päättyykö tämä sittenkään hyvin? Entä jos kaikki menee päin seiniä? Entä jos minun oma nahkani on vaarassa? Niin tai näin, ihmisen tekojen takana on useimmiten jotakin suurempaa, niin kuin Juudaksen kohdalla nyt. Kun usko loppuu, ihminen tekee yllättäviä tekoja. Ja tässä kohdassa me kysymme itseltämme, mitä minä olen tehnyt, millä tavalla minä olen elänyt, millä tavalla minä olen todistanut Herrastani läheisille ihmisille, miten olen noudattanut Jumalan sanaa. Onko niin, että usko on hiipunut, ja kun usko on hiipunut, sen jälkeen mekin olemme tehneet yllättäviä tekoja. Juudaksen luopumus on ilmeinen ja järkyttävä, ja me rukoilemme, että Herra antaisi meidän sydämessämme elää uskon häneen niin, että me luopuisi pois ja kavaltaisi häntä niin kuin Juudas kerran kavalsi. Mutta samalla tiedämme, että se vähäinen usko, mikä meidän sydämessämme on, ei ole varjellut meitä eksymykseltä, ei synniltä, eikä jumalattomuudelta. Juudas on lähempänä kuin luulet. Kärsimyshistoriassa käy koskettavasti ilmi, miten synnin verkko kietoo ihmisen pauloihinsa yksitellen jokaisen. Juudaksen, Pietarin, ylipapit, Pilatuksen, joka ainoan. Ei niitä verkkoja pystynyt katkomaan kukaan. Emmekä me pysty siihen tänä päivänä. Meidän elämämme ja toivomme on siinä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Kärsimystiellänsä Herra oli aivan yksin. Riippumatta epäuskoisesta Juudaksesta, Herran pelastustyö kulkee eteenpäin. Tulee pääsiäisaterian aika ja tapahtuu jotakin aivan uutta, sellaista mikä ei kuulu tapoihin. Enää muistellakaan pelkästään sitä, miten Jumala johti kansan pois Egyptistä. Ei kysellä pelkästään happamattomasta leivästä ja katkerista yrteistä. Herra ottaa leivän ja sanoo, tämä on minun ruumiini. Hän ottaa maljan ja sanoo, tämä on minun vereni, liiton veri, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Näin on asetettu Herran ehtoollinen, jota me olemme nyt kokoontuneet viettämään. Aikanaan Jumala johti kansansa pois orjuudesta, Egyptistä. Se oli pelastusteko, jota ihmeteltiin vuosisatoja ja ihmetellään edelleen. Nyt on kysymys samasta, mutta paljon suuremmasta. Tässä maailmassa jokainen ihminen on synnin, perkeleen ja kuoleman vallassa ja näiden mahtien orja. Sinä et voi mitään tehdä sillä hetkellä, kun sinun on kuoltava. Vaikka kuinka päättäisit olla kuolematta ja taistella, henki lähtee kerran, etkä sinä voi sitä estää. Aivan samalla tavalla, vaikka kuinka yrittäisit tässä maailmassa elää ilman syntiä, niin teet sitä sittenkin. Et sinä voi tällekään kuolemalle yhtään mitään. Vaikka kuinka tahtoisit olla menemättä kadotukseen, se on syntisen paikka. Tämä on se meidän tilamme, jossa olemme omassa varassamme. Tämä on päätepiste, jokaiselle ihmiselle. Meillä on edessämme Herran uusi pelastusteko. Kristus itse antoi itsensä uhriksi syntisten edestä. Hän otti päälleen meidän pahat tekomme. Hän kantoi ne Golgatalle. Hän kuoli sinun kuolemasi. Kun Kristus herätti, Jumala herätti Kristuksen kuolleesta, me saimme elämän ja anteeksi antamuksen. Ja kun me kysymme, millä tavalla minä saan sen itselleni, niin lähin vastaus odottaa meitä tässä alttarilla. Sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu, ja niin on syntiselle valmis ja täydellinen Jumalan armo. Me menemme Herran pöytään syntisinä, erotuksetta kaikki. Me lähdemme hänen pöydästänsä pyhinä, erotuksetta kaikki. Rakas ystävä, olet tullut Jumalan kasvojen eteen. Olet tullut hänen hoidettavaksensa. Olet tullut saamaan voimaa heikolle ja horjuvalle uskolle. Voimaa, joka voisi näkyä elämässä ja joka voisi saattaa uskomme kestämään aivan viimeiselle portille asti. Jumalan voimassa jaksamme. Olet Kristuksen oma ja siinä on sinun aarte.